1616, από το δεύτερο κεφάλαιο, από το άσμα των ασμάτων, κεφάλαιο Β. 616 σελίδα, άσμα ασμάτων, κεφάλαιο Β. Εγώ είμαι το άνθος του Σαρών και το κρίνον των Κυλάδων. Καθώς το κρίνον μεταξύ των Ακανθών, ούτως είναι η αγαπητή μου μεταξύ των Νεανίδων. Καθώς η Μιλέα μεταξύ των δέντρων του δάσους, ούτως είναι ο αγαπητός μου μεταξύ των Νεανίσκων. Επεθύμησα την σχιάν αυτού και κάθισα υπ' αυτή, και ο καρπός αυτού ή το γλυκής εις τον ουρανίσκο μου. Με έφερε εις τον οίκον του ίνου και η σημαία αυτού επεμέει το αγάπη. Υποστηρίξατε με με γλυκάσματα δυναμωτικά. Αναψύψατε με με μήλα, διότι είμαι τετρωμένη υπό αγάπης. Η αριστερά αυτού είναι υπό την κεφαλή μου και η δεξιά αυτού με εναγκαλίζεται. Σας ορκίζω, θυγατέρες Ιερουσαλήμ, εις τας δορκάδας και εις τας ελάθους του αγρού, να μην εξεγείρετε, μηδέν εξυπνήσετε την αγάπη μου, εωσού θελήσει. Φωνή του αγαπητού μου, ιδού αυτός έρχεται πηδών επί τα όρη, σκυρτών επί τους λόφους. Ο αγαπητός μου είναι όμοιος με δορκάδα, είμαι σκύμνων ελάχου. Ιδού ίσταται όπισθεν του τείχου ημών, κοιτάζει έξω δια των θηρίδων, προκύπτει δια των δικτυωτών. Αποκρίνεται ο αγαπητός μου και λέγει προς εμέ, σηκώθητη η αγαπητή μου, ωραία μου και ελθέ. Διότι ιδού ο χειμών παρήλθεν, η βροχή διέβη απήλθε, τα άνθη φαίνονται εν τη γη, ο καιρός του άσματος έφτασε και η φωνή της τριγώνος οικούσθη εν τη γη ημών. Η σικία εξέφερε τους ολύνθους αυτής, και άμπελοι με τα άνθη της ταφυλής διαδίδουσιν ευωδίαν. Σηκώθητη αγαπητή μου, ωραία μου και ελθέ. Ω περιστερά μου, η της είσαι εν τες χυσμές του βράχου, εν της αποκρύφης των κρυμνών. Δείξον με την όψη σου, κάμε με να ακούσω τη φωνή σου. Διότι η φωνή σου είναι γλυκία και η όψη σου ωραία. Πιάσε τη σημά τα αλόπεκα, τα μικρά αλόπεκα έτεινε σαφανίζουσι τα σαμπέλου, διότι εάμπελοι ημών ανθούσιν. Ο αγαπητός μου είναι σε μέ, και εγώ εις αυτόν, ποιμένη μεταξύ των κρίνων. Εωσού πνεύσει η άβρα της ημέρας, και φύγω στην εσχιέ, επίστρεψον αγαπητέ μου. Γίνου όμοιος με δροκάδα, είμαι σκύμνων ελάφου, επί τα όρη τα διεσχισμένα. Δόξα στον Κύριο. Είναι το δεύτερο κεφάλαιο, το διαβάσαμε όλο, αν προλάβουμε να το αναλύσουμε όλο. Αδερφοί, το άσμα των ασμάτων, όπως έχουμε πει, είναι μια ωραία πλοκή έχει, το μας δίνει πολύ ωραία πράγματα, και δεν είναι τίποτα άλλο παρά η νύμφη, η ψυχή, ψάχνει να βρει τον νυμφίον της, να ενωθεί με τον νυμφίον της. Θα είστε ένα, όπως εγώ με τον Πατέρα είμαστε ένα, και εσείς θα γίνετε ένα, και εμείς θα είμαστε ένα. Βλέπετε, είναι η ένωση δηλαδή της ψυχής με το Θεό. Και έχουμε πει ότι εδώ είναι ο Σολομώντας, είναι ο Ποιμένας, ο Βοσκός, και η Σουναμίτσα και οι θυγατέρες της Ιερουσαλήμ και κάποια άλλα πρόσωπα δευτερεύοντα. Σολομώντας λοιπόν διεκδικεί, ο επίγειος άρχοντας διεκδικεί αυτή την κοπέλα η οποία αγαπάει το Βοσκό. Αγαπάει τον Ποιμένα της. Και όλη την ώρα της λέει και διάφορα λόγια. Να την προκαλέσει, με εισήγαγε λέει στα ταμεία του βασιλιάς, αλλά εγώ ρωτάω, μήπως ξέρετε που είναι ο Ποιμένας μου. Μήπως ξέρετε που αυτή είναι η ψυχή η οποία έλκεται από τον κόσμο αυτό, από τη δόξα του κόσμου αυτού, ενώ η ίδια έχει μια πορεία, αδερφοί, για να συναντήσει τον νυμφίο της, όμως έλκεται από τον κόσμο αυτό με γλυκόλογα. Εγώ θα σου δώσω πολλά. Εγώ έχω παλάτι. Εγώ έχω πλούτη. Εγώ όμως πολλές ταλαιπωρίες που περνάει η κοπέλα αυτή, αδερφή αγαπητή, την καθιστούν με Έλενα, την καθιστούν από τις δοκιμασίες με μελανωμένη. Είναι όμως αδερφή, έχει παρόλες τις φορές που μπαίνει στα παλάτια και σαστίζει λιγάκι αυτή η ψυχή, τη κοπέλα μπαίνει στα παλάτια του Σολομώντα και λίγο σαστίζει. Από τη λάμψη, από την αυθονία, από την ευημερία, από τη δόξα, και λυγίζει πλην όμως πάλι μέσα από μια διαδικασία δοκιμασιών, αναζητά εκείνον στον οποίο αναπάβεται και σε εκείνον τον οποίο θέλει να ενωθεί μαζί του. Να ξέρετε, ο Ιερός Αυγουστίνος, τον λένε έτσι, ένα μεγάλη μορφή πνευματική του δεύτερου αιώνα, λέει, αδερφή, το εξής. Λέει, η ψυχή μου είναι αναστατωμένη, Θεέ μου, και η ψυχή μου είναι ανήσυχη μέχρι να σε βρει. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος ταλαιπωρείται να βρει τον Χριστό, αδερφοί. Η ψυχή ταλαιπωρείται να βρει τον νυμφίο. Και μόλις ενωθεί. Εδώ λοιπόν θα δούμε την κλιμάκωση που γίνεται σιγά σιγά από την ταλαιπωρία μέχρι να βρει η ψυχή το νυμφίο. Είναι πολύ ωραία λοιπόν. Εδώ είναι πολύ ωραία τα λόγια. Το άνθος του Σαρών είμαι εγώ, το κρίνω των κοιλάδων. Καθώς το κρίνω μεταξύ των ακανθών, έτσι είναι αγαπητοί μου μεταξύ των νεανίδων, λέει ο Σολομώντας. Τις λέει ωραία λόγια. Όπως είναι το κρίνω μεταξύ των ακανθών, έτσι είναι. Έτσι είσαι κι εσύ. Βλέπετε αδερφοί αγαπητοί, υπάρχει η κολακή αυτού του κόσμου. Εσύ είσαι πολύ έξυπνος. Εσύ είσαι πολύ όμορφη. Και θυμάστε τι είχαμε πει, ένας νέος, ο οποίος ήταν πάρα πολύ ταλαντούχος και χαρισματικός νέος, τον οποίον αδερφοί είχε ο Θεός χρησιμοποιήσει πάρα πολύ μέσα στην εκκλησία του, ο οποίος είχε πολύ ωραία φωνή. Σε μια ταπεινή εκκλησία εκεί στην Αμερική ακουγόταν έξω από το παράθυρο πως έψελνε αυτό το παιδί και πως έπαιζε με την κιθάρα του προς το Θεό. Απ' έξω περνούσε ο βασιλεύς του κόσμου αυτού όμως και τον άκουσε. Ήταν ο Elvis Presley και του λέει, τι ωραία που ψέλνεις, δεν είσαι για αυτό το ταπεινό μέρος εσύ εδώ. Εσύ, έλα και εγώ θα δεις τι θα σου κάνω. Και πράγματι, ο Elvis Presley, ξέρουμε τι έγινε, βασιλιάς τον λένε, έτσι τον λένε. Αλλά του κόσμου αυτού, τον παρέσυρε, τι όμορφη που είσαι, τι όμορφα που ψέλνεις, τι ευφυής που είσαι, χαντακώνεσαι εδώ, δεν μπορείς εδώ. Έλα, τι ωραία κοπέλα που είσαι, πόπο, αλλά η κοπέλα αυτή απαντάει, εγώ έχω έναν αγαπητό και είναι όπως η μιλέα μεταξύ των δέντρων του δάσους. Δεν είναι ας πούμε όπως το πουρνάρι που τσιμπάει, δεν είναι όπως η βελανιδιά που είναι ξέρω εγώ σκληρή και μη καρποφόρα, έχει άλλο είδους καρπό, μη εκμεταλλεύσιμο, μη βρόσιμο από τον άνθρωπο. Είναι καθώς η μιλέα είναι μεταξύ των δέντρων του δάσους, έτσι είναι ο αγαπητός μου μεταξύ των νεανίσκων και επεθύμησα την σκιάν αυτού. Και κάθισα υπό αυτήν και ο καρπός αυτού ήτο γλυκίσει στον ουρανίσκο μου. Επεθύμησε τη σκιά του. Να ξέρετε, υπάρχουν κάποιες σκιές κάτω από τις οποίες ο άνθρωπος δεν αναπαύεται. Δηλαδή, υπάρχουν ορισμένα δέντρα, δεν ξέρω τώρα, δεν θυμάμαι λεπτομέρειες στο χωριό που ήμουν τα λέγανε. Αυτό το δέντρο λέει έχει βαριά σκιά. Μην κοιμηθείς από κάτω, λέγανε. Γιατί ξέρετε, το δέντρο αυτό έχει να δίδει κάποιες ουσίες. Ναι, η καρδιά λέει ο αδερφός. Και μπορεί να σε επηρεάσουν αυτές οι ουσίες, αρώματα διάφορα και ουσίες διάφορες ας πούμε, οι οποίες είναι πτυτικές ουσίες λέγονται, που εξαθμίζονται έτσι και εσύ τις αναπνέεις και κάτω μπορεί να πάρεις μια βλάβη από αυτό το δέντρο. Και έτσι δεν μπορείς να καθίσεις εκεί. Όμως εγώ κάτω από τη σκιά της μιλέας, η σκιά της μιλέας είναι υπέροχη και την επιθύμησα αυτή τη σκιά, γιατί έχω και τον καρπό από πάνω, αν πεινάζω κόβω και λίγο και τρώω. Και έτσι παρομοιάζει τον Χριστό αδερφή αυτή η ψυχή εδώ, αυτή η νύμφη. Και εδώ να ξέρετε το εξής, όλο αυτό το κεφάλαιο είναι η φαντασία. Έρχεται σε έκσταση και φαντάζεται τη σκηνή και τη συνάντηση και τις αρετές του αγαπημένου της. Αυτό αδερφή θα πρέπει συνέχεια να το έχουμε. Να ξαπλώνουμε και να αρχίζουμε να φανταζόμαστε τι καλός που είναι ο Κύριος. Τι ωραίο καρπό που έχει. Θυμάμαι μια φορά που ο Κύριος με πήρε στην παρουσία του και βρέθηκα στον ουρανό και είδα εκείνη τη δόξα και να επιθυμώ πάλι αυτό το οποίο έχω βιώσει. Θυμάμαι όταν έλαβα Πνεύμα Άγιο, θυμάμαι όταν αναγεννήθηκα, τι ωραία που ήταν να το αναπολώ, να το επιθυμώ και να το αποκτώ. Έτσι λοιπόν λέει εδώ αρχίζει να επιθυμεί ο καρπός του το γλυκίσει στον ουρανίσκο μου. Βλέπετε δε αγαπητή, πάρε η Ιερεμία, φάει αυτό τον τόμο. Πικρό ήταν από τη μια γλυκό από την άλλη. Αυτός είναι ο λόγος του Θεού, ο οποίος είναι γλυκής αδερφή εις τον ουρανίσκο μας. Είναι ευάρεστα τα λόγια, ας είναι λέει ο Δαβίδ, ευάρεστα τα λόγια του στοματός μου και η μελέτη της καρδίας μου. Αυτό λοιπόν η μελέτη της καρδίας μας να είναι ευάρεστη προς τον Θεό, καρποφόρα και γλυκιά, σαν τη μηλιά. Να σκεφτόμαστε τι ωραίο που ήθελα ένα μήλο τώρα να δροσιστώ, ένα αρωματικό μήλο. Και τι αδερφή αρωματικό μήλο? Το μήλο δεν είναι αρωματικό. Μύρισε το να δεις. Τίποτα δεν μυρίζει. Αλλά μύρισε ένα βασιλικό, σκοβολάει ο τόπος. Κάνουμε έτσι όταν περνάμε ένα βασιλικό και φου μυρίζει μια ματζουράνα, ξέρω εγώ, μια δεντρολίβανο, ένα κάτι. Το κάνεις έτσι, το μήλο δεν μυρίζει. Για να απολαύσεις του μήλου τα αρώματα και τις γεύσεις, να το δαγκώσεις. Πρέπει να το φας. Μόλις το δαγκώσεις, αμέσως στον ουρανίσκο σου, τη λέει εδώ, κάτσε και ο καρπός αυτού του γλυκής εις τον ουρανίσκο μου. Έτσι λοιπόν, ο λόγος του Θεού πρέπει να τον φας. Πρέπει να τον τρως για να αναλυθούν τα αρώματα στον ουρανίσκο σου. Και να γευθείς αυτή την ευλογία του Χριστού. Γι' αυτό λέμε, παραδείγματι, γνωρίζουν οι άνθρωποι πολύ για τον Χριστό, αλλά δεν γνωρίζουν τον Χριστό. Δεν έχουν γευθεί τον Χριστό. Πρέπει να τον γευθείς τον καρπό του Χριστού. Πρέπει να τον γνωρίσεις. Πρέπει να τον βιώσεις. Δεν μπορώ να σου πω εγώ να σου περιγράψω τι νόστιμο που είναι αυτό το μήλο που τρώω. Είναι πολύ νόστιμο. Τι νόστιμο, ξέρω εγώ, πρέπει να το γευθείς. Δεν μπορώ να σου το περιγράψω. Πώς να σου το περιγράψω, πώς είναι το μήλο που τρως. Έτσι λοιπόν γευόμαστε το λόγο. Έτσι γευόμαστε τα αρώματα. Στρινόμαστε τα αρώματα. Έτσι απολαμβάνουμε τις ουσίες και τις βιταμίνες και τις πρωτεΐνες και τα αμινοξέα και τα άλατα και τα μέταλλα που έχει αυτό το φρούτο. Και έτσι οικοδομούμαστε. Λοιπόν, με έφερε στον οίκον του ίνου και η σημαία αυτού επεμέει το αγάπη. Με έφερε και στον οίκο του ίνου, γιατί αδερφοί αγαπητοί, δεν μπορούμε μόνο στο γλυκό, δεν μπορούμε μόνο να έχουμε ας πούμε αυτή τη γεύση. Ξέρετε, οι άνθρωποι χρειάζονται όλες τις γεύσεις. Και μάλιστα οι άνθρωποι τώρα τελευταία αρρωσταίνουν, λέει, γιατί έχουν απορρίψει από τη ζωή τους κάποιες γεύσεις. Το ξινό και το πικρό. Και θέλουν όλο γλυκό. Αλλά δεν γίνεται, έτσι δεν είναι. Γι' αυτό λέει, θα φας, είχε κάνει συνταγή ο Κύριος για το λαό του. Θα φάτε τον αρνί, αλλά με πικρά χόρτα. Το αρνί πάει με πικρά χόρτα. Δεν μπορεί όλο να τρως λίπος. Πρέπει να πάρεις και το αντίδοτο, να κόψει τα λίπη το χόρτο. Η πικραλίδα, αυτή η πικρίδα που έχει το χόρτο, να κόβει. Αυτές είναι και δοκιμασίες της ζωής μας, αδερφοί. Λοιπόν, με έφερε και στον οίκο του ίνου. Πρέπει και ο ίνος. Ο ίνος, ξέρετε, εφραίνει Θεό και ανθρώπους. Ο ίνος έχει το πνεύμα. Γι' αυτό λέμε, το έχουμε πει πολλές φορές, ίνο πνεύμα. Ίνο πνεύμα. Είναι το πνεύμα. Γι' αυτό και πρέπει να κοινωνάμε με ίνο. Όχι με χυμό από σταφύλι, όχι με κοκακόλα, όχι με πορτοκαλάδα, αλλά με ίνο. Γιατί περιέχει πνεύμα. Ίνο πνεύμα. Δεν μπορείς να κοινωνάς με χυμό, δηλαδή κενό πνεύματος ουσία. Αλλά ξέρουμε ότι ο Κύριος είναι το πνεύμα. Και όπου το πνεύμα του Κυρίου, εκεί η ελευθερία. Έτσι λοιπόν θα κοινωνάμε με ίνου. Με έφερε λοιπόν στον οίκον του ίνου. Έχουμε τον ίνο, τον πνευματικό, που είναι το πνεύμα, το Άγιο, το οποίο μας γεμίζει. Έχουμε τον ίνον που έχουμε τη Θεία Κοινωνία. Κάθε Κυριακή, είναι ο οίκος του ίνου, κάθε Κυριακή. Λοιπόν, υποστηρίξατε με γλυκάσματα δυναμωτικά, αναψύξατε με μήλα, γιατί είμαι τετρωμένη υπό αγάπης. Η σημαία του είναι αγάπη. Και βλέπετε, αδερφοί αγαπητοί, όταν θέλουμε να προσδιορίσουμε κάτι, του δίνουμε ένα όνομα. Έτσι δεν είναι? Να προσδιορίσουμε κάτι. Δηλαδή κάτι είναι ανύπαρκτο μέχρι να πάρει το όνομά του. Πώς το λένε το παιδί, δεν το έχουμε δώσει όνομα, δεν ξέρουμε. Είναι ανύπαρκτο. Ούτε στα χαρτιά, ούτε πουθενά. Είναι ανύπαρκτο. Παραδείγματος χάρη, κάτι μέχρι να πάρει το όνομά του, δεν έχει υπόσταση, τα λέγαμε. Δηλαδή, άμα τα έχετε ακούσει τώρα τελευταία, μία λέξη, τη λένε, είναι ξενική λέξη, λένε bullying. Το έχετε ακούσει, το bullying. Τώρα το bullying έχει υπόσταση. Του δώσανε όνομα. Ξέρετε τι είναι το bullying? Παλιά, παραδείγματος χάρη, ερχόταν το παιδί σου στο σπίτι κλαίγοντας. Τι έγινε, παιδί μου? Τι να γίνει? Μάλλον σαν με τα άλλα παιδάκια. Εντάξει, δεν έγινε τίποτα. Μάλωσε με τα άλλα παιδάκια. Ξανά, μάλωσε με τα άλλα παιδάκια. Αυτό όμως τώρα είναι δικάσιμο. Έχει όνομα η βία που ασκούν κάποια παιδιά στο άλλο παιδί και λέγεται bullying. Μπορείς να πας τώρα στο λυκειάρχη, να πας στο γυμνασιάρχη, να πας στο δάσκαλο, πεις το παιδί μου υφίσταται bullying. Και ξέρουν όλοι τι είναι. Και μπορείς να πας και στο δικαστήριο και να δικαστεί κάποιος για το bullying. Πριν του δώσουν αυτό το όνομα. Τι κάνανε, μαλώσαν τα παιδιά. Τίποτα δηλαδή. Μηδέν. Αστείο, τίποτα. Μαλώσαν τα παιδιά. Παιδιά είναι, μαλώνουνε. Όμως τώρα είναι ποινικό αδίκημα. Γιατί ξέρουμε τι είναι. Είναι bullying. Και πριν να γνωρίσουμε τον Χριστό, εδώ πάνω φτιάξαμε και κάκια. Για τα παιδάκια που λέγανε το όνομά, το πιμαντάκι του προχθές, τα δεδαφιάκια του. Φτιάξαμε και κάκια. Λοιπόν, είχαμε και κάκια μικρότερα, είχαμε και κάκια μεγαλύτερα. Μερικά από τα κακάκια επάνω είχαν μια σημεούλα. Είχαν μια ετικέτα. Είχαν ένα αστεράκι. Και το αστεράκι επάνω έγραφε ένα όνομα. Γογό. Γόγος. Ξέρω εγώ τι άλλα παιδάκια έχουμε εδώ. Μάγδα. Έχουμε Χρυσάνθη, είχαμε άλλα παιδάκια. Αυτό το κεκάκι είχε όνομα. Είχε μια σημαία επάνω και έγραφε ένα όνομα. Η σημαία που έχουμε εμείς ένα όνομα επάνω και η σημαιούλα που έχουμε επάνω λέει αγάπη. Γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Και δεν είμαστε τώρα no name, ανώνυμοι. Εδώ είχαμε και ένα ταψάκι δίπλα, μια πιατέλα, όχι ταψάκι, γνώμη τώρα. Μια πιατέλα ωραία στολισμένη δίπλα και η οποία είχε πολλά πράγματα επάνω. Δηλαδή είχε και άλλα και κάποια μικρά, αλλά ανώνυμα. Ό,τι ήθελε ο καθένας άρπαζε. Όποιο ήθελε. Αλλά εκείνο το οποίο είχε ταμπελάκι, όποιος το έπαιρνε, κοίταζε, ω, δεν είναι δικό μου. Έτσι επάνω μας υπάρχει ένα όνομα που λέγεται αγάπη. Και η σημαία αυτού επεμέει το αγάπη. Έχουμε όνομα και επάνω έχουμε ένα ταμπελάκι καρφιτσωμένο και λέει ποιανού είμαστε. Είμαστε του Θεού που είναι αγάπη. Η σημαία αυτού επεμέει το αγάπη. Ιωβά Ιρέ είχε πει αυτός, ναι, ο Κύριος σημαία μου. Λοιπόν, και αρχίζει τώρα και εγώ είμαι τετρωμένη υπό αγάπη. Η αριστερά αυτού είναι υπό την κεφαλή μου και η δεξιά αυτού με εναγκαλίζεται. Δηλαδή η ψυχή ολόκληρη αισθάνεται το σφιχταγκάλιασμα του Θεού, αδερφοί. Η ψυχή μας ολόκληρη αισθάνεται αυτό το αγκάλιασμα του Θεού. Και βλέπετε είναι μια νύμφη εδώ. Και λέμε και στους γάμους καμιά φορά ότι ο Θεός έφτιαξε τον άντρα και τη γυναίκα. Τη γυναίκα δεν την έφτιαξε από τα πόδια του άντρα. Να πάρω λίγο από τα πόδια, να φτιάξω τη γυναίκα για να είναι κάτω από τα πόδια του άντρα η γυναίκα, να την πατάει. Δεν την έφτιαξε από τα πόδια. Ούτε την έφτιαξε από το κεφάλι να κάνει κουμάντο η γυναίκα με στο σπίτι. Όχι. Την έφτιαξε από την πλευρά. Γιατί την έφτιαξε από την πλευρά? Είναι κοντά στην καρδιά που είναι το κέντρο των συναισθημάτων για να την αγαπάει και κάτω από το χέρι για να την αγκαλιάζει. Έτσι λοιπόν ακριβώς αυτό εδώ είναι. Η γυναίκα λοιπόν θέλει αγάπη και αγκαλιά. Τρυφερότητα. Πρέπει δηλαδή η ψυχή να αισθανθεί την αγάπη και την τρυφερότητα του Θεού. Είχαμε πει αδερφοί ότι θα λέμε και τίποτα εδώ για τα ζευγάρια, μπας και αυξηθεί και η αγάπη μας μεταξύ μας. Αλληλούια. Εδώ μετά το άσμα των ασμάτων πρέπει να αγαπάμε πιο πολύ τη γυναίκα μας. Αλληλούια. Και λοιπόν, και οι γυναίκες να ακούνε πιο πολύ τους άντρες. Αν το δω. Λοιπόν, η αριστερά αυτού είναι υπό την κεφαλή μου και η δεξιά του με εναγκαλίζεται. Αυτή η ψυχή που νιώθει το αγκάλιασμα της αγάπης του Θεού, να ξέρετε, λέει μην αποστατήσετε. Τι να αποστατήσει? Μα υπάρχει τέτοια λέξη σε αυτή εδώ την κατάσταση? Είναι δυνατόν άνθρωπος να αποστατεί? Μα αποστατεί, δεν έχει αγαπηθεί, δεν έχει αγαπήσει ποτέ, δεν έχει καταλάβει τίποτα. Πώς να αποστατήσεις από αυτό? Πώς να ξεφύγεις από ένα τέτοιο σφιχταγκάλιασμα? Ποιος φεύγει κάτω από αυτή την αγάπη? Ούτε να φάει, ούτε να βγει. Φέρτε μου μήλα, φέρτε μου καρύδια. Δεν φεύγω από εδώ. Θα πεθάνω και από εδώ δεν φεύγω. Βλέπετε αδερφοί, όταν νιώσουμε την αγάπη, αυτό λέμε ότι εδώ είναι η εξέλιξη και η βαθμιαία αύξηση της αγάπης των ενός ζεύγους που θέλει να ενωθεί με την αγάπη. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και έτσι λοιπόν υπάρχει το αγκάλιασμα του Θεού, αδερφοί. Υπάρχει η αγκαλιά του Θεού που είναι για όλους, αγαπάει όλους, θέλει όλους ο Θεός. Σας ορκίζω θυγατέρες Ιερουσαλήμ, στα δορκάδας και στα ελάχους του αγρού, μην εξεγείρετε, μη δεν εξυπνήσετε την αγάπη μου εωσού θελήσει. Γιατί? Εδώ τι εννοεί? Δεν εννοεί να μην ξυπνήσουμε τον Κύριο που είναι μέσα στη βάρκα. Θα δούμε στο επόμενο ότι λέει θέλω να διενυκτερεύσω μεταξύ των αστών σου. Τι σημαίνει αυτό? Θέλω να κοιμάμαι στην αγκαλιά σου. Δηλαδή έρχεται τώρα ο Χριστός και αναπαύεται μέσα στην ψυχή μας. Και λέει μην τον ταράξει κανένας. Μην έρθει κάποιος να τον ταράξει και ξυπνήσει και σηκωθεί και φύγει. Μην μου απομακρυνθεί. Μην τον τρομάξετε τον Χριστό που είναι μέσα. Τι λέει η αδερφή αγαπητή? Ότι ο Χριστός δεν μπορεί να συγκατοικήσει με άλλους. Άμα φάει κι άλλον μέσα, του δημιουργεί ταραχή. Ότι πρέπει να είναι ο μόνος Κύριος μες στην ψυχή του ανθρώπου. Λοιπόν, αφήστε τον να είναι μέσα και μην λυπείτε το πνεύμα το Άγιο με το οποίο εσφραγίστεται την ημέρα της απολυτρώσεως. Διότι το πνεύμα μη σβήνεται. Καταλάβατε? Μην το λυπείς. Άστο να κοιμηθεί και να νυκτερεύσει στην αγκαλιά σου. Άστο να νυκτερεύσει μέσα σου. Άστο τον Χριστό να αναπαύεται μες στην ψυχή σου. Να έρθει να αναπαυθεί μέσα σου, εντός σου. Αυτό σημαίνει μην ξεγείρεται. Η φωνή του αγαπητού μου. Ιδού αυτός έρχεται πηδών επί τα όρη, σκυρτών επί τους λόφους. Εδώ αδερφοί αγαπητοί, ακούγεται η φωνή του Χριστού. Την ακούνε τη φωνή του Χριστού οι άνθρωποι. Ελάτε σε μένα. Όσοι τα δικά μου πρόβατα τι κάνουνε? Ακούνε τη φωνή μου και με ακολουθούν. Έτσι λοιπόν, αδερφοί, δεν μπορεί να ξεχωρίσουν όλοι τη φωνή του Θεού, παρά μόνος είναι πρόβατα του Κυρίου. Αν είσαι πρόβατο του Θεού, ακούς τη φωνή του Θεού. Αντιλαμβάνεσαι τη φωνή του Θεού. Καταλαβαίνεις τη φωνή του Θεού, αδερφοί αγαπητοί. Λοιπόν, και έρχεται πηδών επί τα όρους, σκυρτών επί τους λόφους, φανερώνει ότι δεν υπάρχουν εμπόδια, ότι το ένα του πόδι είναι στον Όλυμπο, το άλλο είναι στην Πάρνηθα. Και έρχεται κατευθείαν. Δηλαδή δεν έχει εμπόδια, είναι ένας αγαπητός ο οποίος ξεπερνάει όλα τα εμπόδια, πάνω από τα όρη, πάνω από τα κύματα, και εσύ τον βλέπεις και λες φάντασμα είναι. Αλλά λέει δεν είναι φάντασμα, εγώ είμαι. Μη φοβήστε. Και έρχεται ο Κύριος, αδερφή, να συναντήσει αυτόν που αγαπά. Και ο Κύριος λέει στον Ισαΐα, στο τελευταίο κεφάλαιο, νομίζω, έρχεται σε συνάντηση του εφρενωμένου. Πρέπει να εφραίνεσαι στον Κύριο, και ο Κύριος έρχεται σε συνάντηση του εφρενωμένου. Λοιπόν, ιδού λοιπόν λέει, ίσταται όπισθεν του τείχου ημών, κοιτάζει έξω δια των θηρίδων, προκύπτει δια των δικτυωτών. Δηλαδή, πού είναι ο Κύριος? Είναι κάπου κρυμμένος. Όπως έχουμε πει, ο Θεός είναι Θεός κρυπτόμενος. Και όλο το προηγούμενο μάθημα ήταν για το πόσο κρύβεται ο Θεός και δεν μπορούμε να τον βρούμε. Ψάχνουμε εδώ, νηστεύουμε, προσευχόμαστε, πάμε στην εκκλησία, διαβάζουμε το λόγο, δεν καταλαβαίνουμε πού είναι. Δεν γνωρίζουμε πού βρίσκεται. Πέστε μου πού είναι να πάω να τον επισκεφθώ. Και όμως δεν μπορούμε να αντιληφθούμε τον Θεό. Αλλά ξαφνικά κάτι γίνεται και τον αντιλαμβανόμαστε. Είναι κρυπτόμενος ο Θεός. Και κρύβεται, είχαμε πει αδερφοί αγαπητοί, ο Θεός. Πού κρύβεται? Η μεγαλύτερη κρυψώνα του Θεού ποιο είναι? Το φως. Κρύβεται, θα με κρύψει και εμένα το αποκρύφω της σκηνής αυτού που είναι το φως. Είναι ο περιτυλιτόμενος, το φως ο σημάτι. Είπαμε ότι ο Θεός, για να μην τον βλέπουμε, κρύβεται στο φως. Λοιπόν, και εδώ αδερφοί αγαπητοί, λέει ότι ίσταται όπισθεν του τείχου, κοιτάζει έξω δια των θηρίδων, προκύπτει δια των δικτυωτών. Βλέπει τα πάντα. Δεν τον βλέπει αυτή, αλλά αυτός τη βλέπει. Αυτός την παρακολουθεί την ψυχή. Δεν τον βλέπουμε εμείς. Θυμάστε που είπαμε, διέρχεται δίπλα μου, σηκώνω τις τρίχες μου, αλλά ψάχνω και δεν τον βρίσκω. Πού είναι ο τόπος του? Πουθενά. Δεν μπορώ να τον βρω. Και όμως εκείνος πάντοτε μας βλέπει, αδερφοί. Και γνωρίζει τα πάντα για όλους τους ανθρώπους. Θυμάστε που είχαν πει, έστιν δίκης ο οφθαλμός, ο ταπάν τωρά. Τα πάντα βλέπει. Δεν υπάρχει κάτι που να μην ωρά. Δεν υπάρχει κάτι που να μην βλέπει, και τους ταπεινούς και τους υπερήφανους, και τους καλούς και τους κακούς, και όταν είμαστε στο θέλημά του και όταν δεν είμαστε στο θέλημά του, και όταν είμαστε στο σκοτάδι και όταν είμαστε στο φως, και όταν είμαστε στην εκκλησία και όταν είμαστε στο σπίτι, και όταν είμαστε στο σπίτι και όταν είμαστε στην εργασία, και όταν είμαστε στο δρόμο, και όταν ψωνίζουμε και όταν βρίζουμε και όταν κλέβουμε και όταν αρπάζουμε, και όταν αδικούμε, και όταν ευεργετούμε, πάντα, έστιν δίκης ο οφθαλμός, ο ταπάν ορά. Βλέπει τα πάντα. Να λοιπόν, εκείνη δεν τον βλέπει, αλλά αυτός είναι όπισθεν του τείχου. Και μια φορά, αδερφοί αγαπητοί, δεν ξέρω άμα πάμε στον Εζεκίλ, νομίζω στο ήττα κεφάλι του Εζεκίλ είναι, ο οποίος του λέει του Εζεκίλ, ο Κύριος, λέει Εζεκίλ, τι λες, τι ξέρεις τι κάνουνε τούτοι εδώ οι πρεσβύτεροι πίσω από τον τείχο? Λέει όχι, έλα να σου δείξω. Και τον παίρνει τον Εζεκίλ για να το δω. Και του λέει, ναι, στο ήττα είναι, ή ανθρώπου βλέπεις τι κάνουν αυτοί, τα μεγάλα πτελήγματα τα οποία ο οίκος Ισραήλ κάνει, είναι 739. Για να απομακρυνθώ από τον Αγίον μου, πλην στρέψουν και θα δεις μεγαλύτερα πτελήγματα. Και με έφερε στην πύλη της αυλής και είδων, και είδου μία οποία είναι το τείχο. Να λοιπόν, του λέει, έλα εδώ να δείξω τι κάνουν κρυφά. Βλέπετε, βλέπει τα πάντα ο Θεός. Ίσταται, λέει, όπισθεν του τείχου, βλέπει δια των θηρίδων. Και λέει στον Εζεκίλ, έλα το να δεις, και βλέπω, λέει, μια τρυπούλα στον τείχο. Βάλε το μάτι σου εκεί, του λέει ο Κύριος. Ο Κύριος δεν χρειαζόταν, βέβαια, την οπή στον τείχο. Και τι κάνει εδώ, αδελφή, με έφερε, λέει, και είδου μια οπή εν τον τείχο. Και είπε προς εμπέ, οι άνθρωποι σκάψουν τώρα εν τον τείχο. Και έσκαψα και είδου μια θύρα. Και λέει, μπες. Και δες τι κάνουν αυτοί εδώ στα κρυφά. Και είχαν εδώ κάτι είδωλα και τα λατρεύανε. Και μάλιστα είχαν γυρίσει και τα νότα τους προς τον ναό και λατρεύανε τον ήλιο. Υπήρχαν και κάποιες γυναίκες που θρυνούσαν τον Θαμούζ. Έναν θεό περίεργο, παράξενο, πονηρό, σατανά. Και αδερφοί αγαπητοί, βλέπεις τι κάνουν και συνεχίζει κι άλλο. Να σου δείξω και τι κάνουν στα πρόθυρα της πύλης. Κάθονταν οι γυναίκες, λέει, που θρυνούσαν τον Θαμούζ. Έλα να σου δείξω κι άλλα πτελήγματα. Ξανακοίταξε πίσω από τον τοίχο και του λέει, βλέπεις με τα νότα τους γυρισμένα προς τον ναό προσκυνάνε τον ήλιο, τα είδωλα. Βλέπετε αδερφοί αγαπητοί ότι εδώ ο Κύριος βλέπει την ψυχή. Βλέπει τα πάντα. Σε βλέπει όταν αδειμονίζεις να τον βρεις. Σε βλέπει όταν δακρύζεις γιατί τον έχασες. Σε βλέπει τον πόνο σου τον οποίον έχεις και λες, Κύριε, πού είσαι. Βλέπει όταν λες, Κύριε, απέκαμα, δεν αντέχω άλλο. Κύριε, προσεύχομαι τόσα χρόνια για το αίτημά μου. Κύριε, δεν μπορώ να σηκώσω άλλο. Όλα τα βλέπει. Όλα τα βλέπει ο Κύριος. Είναι πίσω από τον τοίχο. Σε παρακολουθεί πάντα. Να το ξέρεις. Και λοιπόν, εδώ υπάρχει λοιπόν, κοιτάζει έξω δια των θηρίδων, προκύπτει δια των δικτυωτών, αποκρίνεται ο αγαπητός και λέγει προς με, σηκώθητη αγαπητή μου, ωραία μου και ελθέ. Αυτό τα φαντάζεται η κοπέλα αυτή, η αδερφή αγαπητή, γιατί δεν τον έχει βρει ακόμη όπως βλέπουμε, αλλά είναι μέσα στη φαντασία της. Πόσες φορές καθόμαστε και φανταζόμαστε τον Χριστό, πώς να είναι στον ουρανό, πώς να είναι στον ουρανό, πώς να είναι ο Χριστός, πώς να είναι ο Κύριος. Και έχουμε και αναπολούμε. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Αναπόληση, αδερφοί αγαπητοί, να αναπολούμε και να διαλογιζόμαστε. Γιατί λέει, δεν θα απομακρυνθεί το βιβλίο τούτο του νόμου από το στόματό σου. Αλλά είναι αυτό θέλεις μελετά, ημέρα και νύχτα. Βλέπετε, ημέρα και νύχτα. Δια να προσέχεις να κάνεις κατά πάντα όσα είναι γεγραμμένα εν αυτό. Διότι τότε θέλεις ευωδούσε εις την οδό σου και τότε θέλεις φέρεστε μετασυναίσεως. Και σε αυτό το βιβλίο θα μελετάς καθήμενος εν τη οικία σου, εξερχόμενος από την οικία σου, περιπατών εν τη οδό, πλαγιάζων και εγυρώμενος. Βλέπετε, πλαγιάζων και εγυρώμενος, καθήμενος και περιπατών, εισερχόμενος και εξερχόμενος. Μα και όταν πλαγιάζω αυτό θα σκέφτομαι, δεν έχω τίποτα άλλο. Όχι, αυτό θα σκέφτεσαι, αυτό θα φαντάζεσαι, αυτό θα διαλογίζεσαι, γιατί ο νοικοκύρης είναι εδώ, ο Κύριος είναι εδώ. Και όπου θα σκέφτεσαι, εκεί θα οδηγηθείς. Άμα σκέφτεσαι κάτι άλλο, εκεί θα οδηγηθείς. Ποτέ δεν κοιτάμε όταν πάμε να πέσουμε με το ποδήλατο εκεί που δεν θέλουμε να πέσουμε. Γιατί εκεί θα πέσουμε. Και λέει τώρα, ιδού ο χειμών παρήλθε, η βροχή διέβη απήλθε. Έλα, ο Κύριος φωνάζει τώρα και λέει έλα, μας κράζει. Γι' αυτό λέμε ότι ακούμε τη φωνή του Κύριου, ελάτε. Και μας κράζει αδερφή και λέει ο χειμών παρήλθε. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό, αδερφή, πέρασε η δοκιμασία σου, πέρασε η δυσκολία σου, γιατί η ψυχή χυμάζεται αδερφή από δοκιμασίες μεγάλες. Τώρα παραδείγματος χάρη πρόσφατα εκεί στο σπίτι του νοικοκύρης που έχουμε στο σπίτι, ας πούμε πέθανε 60 χρονών, 59-60 χρονών, πολύ νέος, είχε καρκίνο, άφησε δυσκολίες, άφησε και ο μπαμπάς του είναι 90, ξέρω πόσο είναι μεγάλος και κλαίει και στεναχωριέται, χυμάζεται ο άνθρωπος. Άλλος απολύεται από την εργασία του και έχει παιδιά και δεν έχει πώς να τα θρέψει. Άλλος στην εργασία του υποφέρει από κακούς προϊσταμένους. Είναι δύστροποι οι άνθρωποι, θεριά οι άνθρωποι, δεν μπορούν το φως να το σηκώσουν. Χίλιες φορές να γεννηθείς, τόσα θα σταυρώσουν, έλεγε ο Βάνοβιτς. Λοιπόν, άλλος υποφέρει η ψυχή του, πάει στη δουλειά με προσευχή και λέει τι θα κάνω τώρα. Είναι στριμμένη η διευθύντρια, είναι στριμμένος ο προϊστάμενος και υποφέρει, γιατί υπάρχουν άνθρωποι κακοί, μακριά από το Θεό, ανελεήμονες, δύστροποι. Και αδερφοί αγαπητοί, όλοι χυμαζόμαστε, οι ψυχές μας χυμάζονται, υπάρχουν προβλήματα μεγάλα. Ο Κύριος λέει, παιδί μου, θέλω να σου πάρω αυτή τη χύμαση που σου συμβαίνει, θέλω να σου πάρω αυτή τη δοκιμασία, σήκω. Έλα, και καλεί ο Κύριος κοντά του. Έλα κοντά μου. Είτε τον παίρνει έτσι και φεύγει κοντά του. Ο δίκαιος λέγεται πέμπτωσε τη σκακή και πάβουν τα βάσανα. Είτε τον βγάζει από τη δυσκολία και από τη δοκιμασία. Με χίλιους τρόπους υπάρχει μια πρόσκληση του Θεού και λέει: ο χειμών παρήλθε, η βροχή διέβη, απήλθε. Έφυγε η ταραχή, έφυγε η δυσκολία. Και θέλει ο Θεός να σε βγάλει από αυτό τη δυσκολία, να σε βγάλει από αυτή τη δοκιμασία, να σε βγάλει από αυτό το χειμώνα τον οποίον τα άνθη φαίνονται εν τη γη. Ο καιρός του άσματος έφτασε και η φωνή της τριγώνος οικούστη εν τη γη ημών. Αρχίζει δηλαδή να έρχεται η άνοιξη στη ζωή της ψυχής αυτής. Γιατί αυτή η ψυχή κάθισε και διαλογίστηκε τον αγαπητό της. Και αδερφοί, όταν σκεφτόμαστε τον Κύριο και το λόγο του Κυρίου, θα φύγει ο χειμώνας από τη ζωή μας. Θα αρχίσουν να φαίνονται τα άνθη. Δεν θα έρθει αμέσως καρπός, αλλά θα λέει η σικία ξέφερε τη σωλήνη του. Τα πρώτα κείνα άνθη σικαλάκια που έχει. Η φωνή της τριγώνος οικούστη. Και αρχίζει ο άνθρωπος να έχει τη φωνή του προς το Θεό. Τι νομίζετε ότι λένε τα τριγώνια όταν κελαϊδάνε? Τι νομίζετε ότι λένε τα ειδόνια όταν κελαϊδάνε ή τα χελιδόνια? Τι νομίζετε ότι λένε? Δοξολογούν τον ποιητή του. Αυτό λένε. Και ένας αδερφός είχε αυτή την εμπειρία. Και όπως είχαν ένα καναρίνι στο σπίτι τους και το άκουγε αυτό, ξελαρικιαζότανε. Τσίου, 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 τι ωραία που κελάτε. Ξαφνικά κάτι συμβαίνει και άκουγε τι έλεγε. Λέει, τέτοιο ύμνο και τέτοια λόγια δεν έχει ακούσει στη ζωή του ποτέ. Άκουσε τη φωνή της τριγώνος. Αυτό λοιπόν η ψυχή ψάλλει προς το Θεό. Και να σας πω και κάτι άλλο. Πολλές φορές η ψυχή μας, χωρίς να το αντιλαμβανόμαστε, χωρίς να το αντιληφθώ, λέει, η ψυχή μου με κατέστησε στο ασαμάξα στο Αβιναδάβ. Χωρίς να το αντιληφθώ και χωρίς να το αντιληφθούμε, η ψυχή μας πολλές φορές επικοινωνεί με το Θεό. Δοξάζει το Θεό μέσα. Γιατί εδώ μέσα είναι ο ιερέας. Εδώ γίνονται οι δοξολογίες. Και έτσι, αδερφοί αγαπητοί, αρχίζει λοιπόν εδώ να φεύγει ο χειμώνας. Θα φύγει ο χειμώνας, αδερφοί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Θα φέρει ευλογία ο Κύριος στη ζωή μας. Θα έρθει ο ήλιος, θα φύγει η συννεφιά, θα φύγει η δυσκολία. Και θα αρχίζουν να φαίνονται τα άνθη. Η σική εξέφερε τις ολύνθους, η άμπαλη με τα άνθη της ταφυλής διαδίδουσε νευωδίαν και πραγματικά γίνεται μια ωραία ευλογία. Είναι εδώ που πραγματικά έχουμε αγγίξει το ημάτιο του Κυρίου. Είναι εδώ που παρόλα στις δοκιμασίες, παρόλα τη δυσκολία, κάτι έρχεται πάνω μας. Μια ευλογία, ένα κύμα ευλογίας. Γιατί διαλογιστήκαμε τον Χριστό και λέμε, Κύριε, κουράστηκε η ψυχή μου. Κύριε, δεν αντέχω άλλο να ζω έτσι. Και αγγίζουμε και έρχεται ο Θεός με ένα κύμα ζέστης μέσα στην παγωμένη καρδιά και φέρνει μια ευλογία. Και λέει, Κύριε, πόσο διαφορετικός είμαι τώρα. Πόσο διαφορετική είμαι τώρα. Βλέπετε, αδερφοί, μόλις αγγίξουμε το ημάτιο του Κυρίου, μεταβάλλεται το σύμπαν εντός μας. Μεταβάλλονται τα πάντα. Και η δοκιμασία και ο χειμώνας και η ταλαιπωρία και η θλίψη. Δεν τα αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος. Δεν μπορεί να τα αντιληφθεί γιατί ήρθε η ζεστασιά του Θεού. Και η ζεστασιά τι κάνει, λιώνει το χιόνι. Έτσι δεν είναι. Αν αυτή η ζέστη του χιόνι δεν μπορεί να κρατηθεί. Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, όταν είστε θυμωμένοι και όταν κάτι σας έχουν κάνει, να το σημειώνετε πάντοτε. Να μην το ξεχνάτε. Για να μην το ξεχάσετε, θα το γράφετε πάνω στο χιόνι. Έτσι. Πάνω στο χιόνι να γράφετε ό,τι σας έχουν κάνει άλλοι. Και αφήστε μόλις δύο ήλιους να δείτε τι θα γίνει. Τι είχα γράψει εδώ, τι είχα γράψει εκεί. Δεν θα βρίσκεται τίποτα. Γιατί η ζέστη έλειωσε τα χιόνια. Γιατί, αδερφοί αγαπητοί, όταν ο άνθρωπος, λέει ο Ιώβ, απομακρυνθεί από την παρουσία του Κυρίου, τότε, λέει, τα ύδατα της αβύσσου πυγνύονται. Τσιμέντο γίνονται τα ύδατα. Και ναι, αλλά ο λόγος του Θεού δεν είναι να γίνεται τσιμέντο και πάγος. Τι λέει, θα γίνει μέσα από τα μη ύδατο ζώντος η ζωή, αναβλύζοντας σε ζωή αιώνιο. Πότε λοιπόν τα ύδατα γίνονται πάγοι? Όταν δεν αγγίζω τον Κύριο, όταν δεν έρχεται η ζεστασιά του Θεού, όταν ζω ένα χειμώνα συνεχώς. Τότε τα ύδατα της αυγής σου πυγνύονται. Λοιπόν, η σική εξέφερε τις ολύνθους, ευωδίες, αρώματα, μια σκηνή εδώ, αδερφοί αγαπητοί, ενός αγρού, έτσι, υπέροχου αγρού. Είναι η εκκλησία του Χριστού, έτσι. Δηλαδή έχει αρώματα, ευωδίες, ακούμε ψαλμούς, ακούμε προφητείες, ακούμε χαρίσματα, ακούμε το Ευαγγέλιο, μας μιλάει ο Χριστός. Έχουμε άνθη, πόσοι έχουν γευθεί το άρωμα του Χριστού και τι μυρίζει και τι μυρίζει. Έτσι δεν είναι? Ευχαριστούμε τον Θεό και υπάρχει μια ευλογία. Αυτή η εκκλησία του Χριστού είναι άνοιξη, αδερφοί. Το ξέρετε. Είναι άνοιξη. Και λοιπόν, σήκω αγαπητή μου, ωραία μου και ελθέ. Τι ωραία, αδερφοί. Έχει πρόσκληση η ψυχή για τον ουρανό. Έχει πρόσκληση για την παρουσία του Κυρίου. Ω περιστερά μου, τη είσαι εντεσχισμέ του βράχου, εν τη αποκρύφη των κρυμνών, δείξω με την όψη σου, κάμε με να ακούσω τη φωνή σου, διότι η φωνή σου είναι γλυκία και η όψη σου ωραία. Βλέπετε, αδερφοί, ο Θεός θέλει να σε ακούει και να σε βλέπει. Θέλει και να σε ακούει και να σε βλέπει. Τώρα τελευταία, παλιά, α πούμε, αδερφοί αγαπητοί, φεύγανε στην ξενιτιά, στέλνανε ένα γράμμα στα δύο χρόνια, στον χρόνο, στου πέντε μήνε, ξέρω εγώ. Με το καράβι να έρθει το γράμμα, αν δεν βούλιαζε το καράβι, να φτάσει και το γράμμα ποτέ. Αργότερα βγήκαν τα τηλέφωνα. Έτσι δεν είναι? Βγήκαν και τα τηλέφωνα και μίλαγε με το τηλέφωνο. Το τηλέφωνο βέβαια ήταν πολύ ακριβό. Δεν μπορούσε να πάρει Αμερική τότε τα παλιά χρόνια, το θυμάστε? Πού να πάρει Αμερική? Έπρεπε να στείλει το δολάριο ο Αμερικάνος πρώτα να πληρώσει το τηλεφώνημα στο ΡΟΤΕ. Μετά ευθύνανε το τηλέφωνο και παίρναμε τακτικά. Βλέπετε τώρα με το ίντερνετ. Δεν φτάνει όμως αυτό. Τώρα μιλάμε όλοι μαζί. Βλέπετε? Μιλάμε όλοι μαζί. Και τους βλέπουμε τους δικούς μας που είναι στο εξωτερικό. Εγώ θυμάμαι που ήμουν στην Αμερική, ο γιος μου στην Αγγλία, η γυναίκα μου στην Αθήνα. Και μιλούσαν και οι τρεις. Και βλεπόμαστε και οι τρεις. Και νομίζω και οι τέσσερις, και με τη μητέρα μου που έμπαινε στην αδερφή μου. Βλέπετε τι ωραία. Έρχεται δηλαδή στιγμή που το πλησίασμα είναι μεγαλύτερο. Και σιγά σιγά η παρουσία θα γίνει αισθητή, αντιληπτή και πραγματική. Όχι απλά εικονική όπως είναι τώρα. Λοιπόν, και έλα λοιπόν τώρα, κατοικείς στις σημαίες του βράχου, σε αποκρύψεις των κρυπνών, δείξε μου την όψη σου, κάμε με να ακούσω τη φωνή σου, θέλω να σε βλέπω. Να παρουσιάζεσαι στην προσευχή. Μην ξεχνάς την προσευχή. Πρέπει να παρουσιαστείς μπροστά στον Θεό. Πρέπει να παρουσιαζόμαστε. Το πάει και παρουσιάζει το διάβολος. Πόθεν πονηρέ, πόθεν σατανά, περιελθόν την γη και περιπατήσασαι αυτή, πάρημη. Παρόν δηλαδή. Δίνει το παρόν ο σατανάς και δεν το δίνουμε εμείς. Θα πηγαίνουμε στην προσευχή. Θα δίνουμε το παρόν. Να μας θυμάται και ο ουρανός. Μας θυμάται ο Θεός. Γιατί καμιά φορά θα πάνε το χτυπήσουμε την πόρτα του Κύριου. Κύριε, κύριε, έχω ένα πρόβλημα εδώ πέρα. Τι... Γιατί δεν το αντιμετώπισες, κύριε, γιατί με άφησες. Λέει, το είχα ξεχάσει, παιδί μου. Μα είχες έρθει ένα μήνα μπροστά μου. Και είσαι, είχα ξεχάσει. Δείξε μου την όψη σου. Κάνε με να ακούσω τη φωνή σου. Γιατί δεν προσεύχεσαι. Γιατί δεν γονατίζεις. Γιατί δεν παρουσιάζεσαι στον θρόνο μου. Σε είχα ξεχάσει. Δεν είχα ξεχάσει πως είσαι. Α, είμαι μέσα στις σημαίες των βράχων κρυμμένος. Και εντάξει, αλλά για άδειες λίγο έξω. Μην κάθεσαι μέσα εκεί. Είναι όλο δοκιμασίες, θα λέγαμε, είναι περιπέτειες, είναι ταλαιπωρίες. Αλλά δείξε με την όψη σου. Κάμε με να ακούσω τη φωνή σου. Έλα ενωπιόν μου. Έλα να σταθείς ενωπιόν μου. Κάμε με να μην σε ξεχάσω. Ξέρετε, αδερφέ, αγαπητή, λέω τον Κύριο καμιά φορά και να θες να με ξεχάσεις. Δεν υπάρχει περίπτωση. Γιατί τόσα που σου έχω κάνει, δεν υπάρχει περίπτωση να με ξεχάσεις εμένα, με τίποτα. Ξέρετε, αδερφέ, αγαπητή, αν τον θυμάμαι, ξέρετε, έχω πάρει εγώ από αυτόν. Δεν τον ξεχνάω ποτέ. Κάνε κάτι. Δεν είναι στον Κύριο να μην σε ξεχνάει ποτέ. Κάτι να μην σε ξεχνάει ποτέ. Κάτι να σε βαρεθεί. Ξέρεις, εισαγωγικά. Και να πει επιτέλους, δώσε το αίτημά του, δεν αντέχω άλλο. Έσκασα με τον άνθρωπο, έρχεται με πρωί, μεσημέρι, βράδυ, πρωί, μεσημέρι, άλλη δουλειά δεν έχουμε εδώ. Αλληλούια! Έτσι θα πας. Κάμε με να ακούσω τη φωνή σου. Δείξε μου την όψη σου. Διότι η φωνή σου είναι γλυκία. Και η όψη σου, ωραία, σε αγαπώ πολύ. Και μου λείπεις. Γιατί δεν εμφανίζεσαι. Έτσι, αδερφοί, θα πηγαίνουμε στο Θεό μπροστά. Του λείπουμε. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και πιάσατε σημά στα σαλόπεκα, στα μικρά σαλόπεκα, έτρινε σαφανίζει τι αμπέλου, διότι άμπελ ημών ανθούσει. Και αδερφοί, αγαπητοί, εδώ συμβαίνει το εξή. Ενώ υπάρχει μια ωραία ευλογία, ενώ υπάρχει ωραίο κάμπο, ευωδίε, αρώματα, χρώματα, ομορφιά, υπάρχει ένα κακό. Κάποιε αλεπουδίτσε μικρέ πάνε και χαλάνε τα αμπέλια την ώρα τη ανθοφορία. Ξέρετε, τις ανώρες ανθοφορίες είναι πολύ εύκολα, τεινάζονται πολύ εύκολα τα μπέλια. Και αυτά τα λεπουδάκια παίζουν σαν τρελά. Είναι κακό, κακό ζώο. Να φανταστείτε τον κακό αυτό άνθρωπο και τον κακό αυτό βασιλιά. Ο Κύριος, τον Ηρώδη, ξέρετε πώς τον είπε, αλεπού. Έτσι λοιπόν αδερφοί, υπάρχουν οι αλόπικες που κάνουν κακό. Και χαλάνε τα μπέλια, μόνο τα μπέλια. Και το σίτο. Και τον ίνον και το έλαιον. Μια φορά που ήθελε ο Σαμψόν να εκδικηθεί τους Φιλιστέους, πήγε στο δάσος και χμαλωτίζει αλεπούδες, αλεπουδάκια. Και τα δένει ουρά με ουρά και βάζει και ένα δαδί, δένει και ένα δαδί στις ουρές τους. Και ήταν η ώρα του θερισμού και τα σπαρτά ήταν όλα έτοιμα για θερισμό. Και δεν ξέρω πόσα ζευγάρια τέτοια έκανε ο Σαμψόν, με δαδιά αλεπούδες δεμένες στις ουρές, και αυτά από το φόβο του και από το κάψιμο που είχαν στις ουρές τους, έτρεχαν σαν μπαλαβά, δεν άφησαν, έκαψαν όλα τα σπαρτά. Βλέπετε, χρησιμοποιήθηκε αυτό το ζώο και χρησιμοποιήθηκε αυτή η αλεπού να πάρει το κεφάλι του Ιωάννη του Βαπτιστή. Υπάγεται, είπετε προς την αλόπεκαν ταύτην, ότι και σήμερα, αύριο και την εφεξής ημέρα τελειούμε. Πιάστε λοιπόν τις αλόπεκες, γιατί έρχονται πονηριά, με πονηριά. Είναι ένα πονηρό ζώο. Γι' αυτό το λέει, όχι ότι αυτό κατά αυτό το ζώο είναι κακό. Ότι είναι φτιαγμένα να κάνουν, εκείνο κάνουν. Έτσι λοιπόν υπάρχουν κάποια πονηρές καταστάσεις που επισέρχονται, έτσι, να σου κάνουν ζημιά. Οι αλόπεκες, οι πονηρές σκέψεις. Μικρές αλόπεκες, μπορεί να μην είναι μεγάλα, αλλά και οι μικρές κάνουν ζημιά. Κάνουν καταστροφή. Όταν σου έρχεται κάτι κακό, να το αφήνεις να φεύγει, να το διώχνεις, να σκέφτεσαι κάτι καλό. Μην το αφήσεις κενό το χώρο όμως για να ξανάρθει. Γιατί άμα βρει τον Νίκο σε σαρωμένο, περιποιημένο, θα πάει να πάρει 7 πιο κακές σκέψεις. 7 πιο πονηρά πνεύματα, όπως λέει ο λόγος του Θεού, αδελφοί, και θα έρθουν να κατασκηνώσουν μέσα σου. Γι' αυτό λοιπόν, μόλις διώξεις την άσχημη σκέψη, αμέσως βάλε 2 καλές στη θέση. Και θα ελευθερώνεσαι. Είναι μικρές αλόπεκες, αλλά κάνουν μεγάλες ζημιές. Αυτές οι αλόπεκες κάνουν ζημιές. Μια τέτοια αλόπεκα λοιπόν, αλεπουδίτσα, έκανε και τη ζημιά στον Σαμσόν και τον κατέστρεψε. Έτσι, τον κατέστρεψε. Μια αμαρτία. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, να πιάστε τις αλόπεκες, γιατί εάμπε λοιπόν ανθούσι. Ο αγαπητός μου είναι εις αυτό, είναι σε με και εγώ εις αυτόν. Είμαστε ένα λοιπόν, λέει σίγμα κεφάλαιο, έψιλον κεφάλαιο Ιωάννη, νομίζω, σίγμα. Ο τρόγων μου της άγανης πίνω τρόγων, είμαστε ένα. Είμαι εγώ εις, είναι σε με και εγώ εις αυτόν, ποιμένη μεταξύ των κρίνων. Όλοι μας, να ξέρετε εδώ, είμαστε ένα κρίνο φυτεμένο στον αγρό του Θεού. Και ποιμένει ο Κύριος εδώ μεταξύ των κρίνων. Τον Κύριο δεν τον βρίζει μεταξύ των ακαλθών. Θα τον βρει μεταξύ των κρίνων. Δεν θα τον βρει μέσα στην κακία. Δεν θα τον βρει μέσα στην αμαρτία. Δεν θα βρει τον Θεό μέσα στο κακό. Ούτε και εσύ να είσαι εκεί, ο Θεός θα είναι εκεί επειδή θα σου κάνει τη χάρη. Τον Κύριο θα τον βρει μέσα στην εκκλησία του. Θα τον βρει μέσα στους Αγίους του. Θα τον βρει μέσα στο λαό του. Αυτό απομακρύνουν από τα αγκάθια. Ποτέ να μην κάθεσαι μέσα στα αγκάθια. Αρωτριάσετε τους κεχερσωμένους αγρούς σας και μη σπείρετε μεταξύ ακανθών. Θυμάστε το εδάφιο. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Λοιπόν, ο αγαπητός μου είναι σε με, εωσού πνεύσει η άβρα της ημέρας και φύγω στην σκιέ, πίστεψον αγαπητέ μου. Δηλαδή, υπάρχουν σκιές, αδερφοί. Έτσι, να φύγουν οι σκιές. Γιατί, τι λέει με αδερφή αγαπητή, η σκιά, δεν υπάρχει στο Θεό σκιά μεταβολής. Είστε πάνω μου μια σκιά. Και τι έπαθα? Σκιάζομαι. Αυτό από εδώ βγαίνει το σκιάζομαι. Φοβάμαι, σκιάζομαι. Άμα έρθει η άβρα της ημέρας, θα πνεύσει η άβρα της ημέρας. Ποια είναι η άβρα της ημέρας που θα πνεύσει? Και ότε ήρθε η μέρα της Πεντηκοστής, έγινε ο άνεμος βίαιος φερωμένου και γέμισε. Έτσι δεν είναι, θυμάστε? Αλληλούια! Ήρθε λοιπόν η άβρα της ημέρας. Έχουμε σκιές. Δεν βλέπουμε καλά. Φοβόμαστε. Μη σκιάζεσαι. Μη σκιάζεσαι από τίποτα. Μη φοβάσαι από τίποτα. Γιατί θα πνεύσει η άβρα της ημέρας. Και οι σκιές σου κάνουν να φοβάσαι άδικα. Υπάρχει και στην Κρήτη ένα μέρος, δεν θυμάμαι τώρα που είναι, στον Ηράκλειο είναι, δεν θυμάμαι, το οποίο λέγεται Δροσουλίτες. Δεν ξέρω άμα το έχετε ακούσει, τους Δροσουλίτες. Και τι γίνεται εκεί? Κάποια στιγμή της ημέρας που ανατέλει ο ήλιος, δημιουργείται ένα φαινόμενο σκιών και φαίνεται σαν να ανεβαίνει ένα στράτευμα. Και μετά εξαφανίζεται. Και είναι ένα παιχνίδι των σκιών. Και αδερφοί, αγαπητοί, άμα βλέπουμε σκιές, α, βλέπω σκιές, ακούω φωνές, πάει μετά. Χαθήκαμε. Δεν θα έχουμε σκιές. Δεν θα σκιάζεσαι από τίποτα. Ο Κύριος είναι φως και σκοτία, εν αυτό δεν υπάρχει ούτε μία. Μη φοβάσαι. Έχεις τον Κύριο μαζί σου. Θα φύγουν οι σκιές. Θα πνεύσει η άβρα της ημέρας. Θα έρθει το Πνεύμα το Άγιο. Θα ανατύλει ο ήλιος. Θα φύγει ο χειμώνας. Θα λιώσουν τα γιόνια. Και εμείς θα είμαστε με τον Κύριό μας αιώνια. Αμήν.